Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 182, det lørdag den 5. februar 2022. I disse dager stormer det fælt rundt Joe Rogan. Og i den forbindelsen var jeg en tur innom en podcast om podcaster for å snakke litt om nettopp Joe Rogan. Det vel det man kaller meta, og det et ord jeg har bestemt meg for å bruke mye mer i 2022. For de av dere som interessert i den samtalen, så finner dere den i episode 12 av podcasten Podpuri på Spotify. Og jeg også kommer til å dukke opp i en senere episode for å snakke om tåkeprat. Jeg skal ikke snakke noe særlig mer om kontroverser rundt Rogan i denne episoden. Men siden vi tok opp denne episoden før Rogan slapp den lille snutten som heter Hello Friends, hvor han forteller hva han syns om alt bråket, så har jeg en liten kommentar. Og det at dette virker som om det dreier seg om langt mer enn bare covid og vaksinering. Mediehusene har lenge klødd seg i hodet over hvordan en podcast som ikke konstruert for å hanke inn reklameinntekter, og som ikke meislet ut etter standardmodellen for kringkasting på nett, har klart å bli så gigantisk som Joe Rogan. Og jeg har følelsen av at forsøket på å stemple Joe Rogan som enten antivax, rasistisk eller transfob et desperat forsøk på å forsøke å kvitte seg med en kanal som ikke følger medienes spilleregler. Man får jo inntrykk av at dette dreier seg om en ren antivaksinasjonspodcast, noe som vel så langt fra sannheten som man faktisk kan komme. Rogan forsøker så godt han kan å ha et åpent sinn og ikke ta stilling til tematikk han ikke kan noe om, noe som ganske unikt i dagens medieverden. Slik saken står nå, ser det ut at effekten motsatt av hva som var tenkt, og at flere sjekker ut podcasten og oppdager at dette dreier seg om en fyr som nærmer seg tematikk med en stor grad av ydmykhet og nysgjerrighet, og ikke en eller annen spinnvill konspifyr. Men nok om det. Om du vil høre hva jeg tenker om Joe Rogan, så kan du sjekke ut Podpuri. Nå skal vi over på dagens episode, og temaet jeg egentlig hadde tenkt som årets første, før Order of the Nine Angles plutselig ramlet ned i fanget mitt. Denne gangen blir det et litt koseligere tema. For nå skal vi ta oss av livet til Marie Laveau, selveste voodoo-dronningen av New Orleans, som etter sin død ble en loa, en voodoo-guddom, som i dag har en hengiven følgerskare som tilber henne med kammer, speil, leppestift og veldedige gjerninger. Hovedkilden min til denne episoden The Magic of Marie Laveau av Denise Alvarado, som gitt ut på forlaget Viser, som sikkert godt kjent for mange av dere som interessert I det okulte. Dette en av de bedre voodoo-bøkene jeg har lest, og den gir en grundig innføring til de som ønsker å bi seg fatt på veien til Marie Laveau. En vei som ikke uventet langt lysere enn den Order of the Nine Angles kan tilby. Men ikke for det. Her får man et skikkelig dykk I voodoo-kulturen I New Orleans, og et innblikk I magiske teknikker som voodoo-dukker, kirkegårds- og kistemagi. Men denne episoden blir ikke en innføring I voodoo-teknikker, men snarere skal vi forsøke å finne ut av hvem denne damen var, som gjorde et så sterkt inntrykk på samtiden at hun ble opphøyet til en loa. Og da gir jeg dere historien om Marie Laveau, voodoo-dronningen av New Orleans. Historien om Marie starter selvsagt med slavehandel. Tippoldemoren hennes, Marguerite, var fra Senegal og ble solgt av afrikanske slavehandlere til europæere da hun var barn. Og hun ble sendt, lenket I bunnen av et slaveskip til det amerikanske kontinentet. Man vet ikke så mye om livet til Marguerite. Men hun og datteren Catherine står registrert som eiendommen til en kreol ved navn Henry Rouge I 1756. Faren til Catherine står registrert som Jean Belair, en svart mann. Catherine vokste opp I husholdningen til Henry Rouge, og det antas at det han som faren til barna hun fødte. Det var nemlig vanlig at slaveeiere voldtok de kvinnelige slavene, siden disse ble sett på som eiendeler. På denne tiden hadde man en forestilling om at afrikanske kvinner var hyperseksuelle, I motsetning til idealet til de hvite kvinnene som ble sett på som rene og kyske. Så da var det altså bare å ta for seg. Det finnes eksempler der afrikanske slaver innledde et forhold til slaveeiere frivillig I håp om at barna som resulterte av disse forholdene kunne leve et liv I frihet. Noe de sjeldent endte opp med å få. Men for det aller meste så dreide dette seg altså om voldtekter, som ofte ble brukt systematisk som et maktmiddel av slaveeierne. Når Catherine var 13 år, fødte hun ei jente hun ga navnet Marguerite. Og I likhet med de andre barna hun fikk, så ble hun solgt til en annen slaveeier. Catherine ble selv også solgt videre, og I 1784 ble hun solgt til en fri svart kvinne, Françoise Pommet, som hun tjente I 11 år, før hun til slutt klarte å kjøpe seg fri med oppsparte midler I 1795. I løpet av tiden hun hadde vært slave, så hadde hun vært innkjøper for kjøkkenet på plantasjen. Og når hun ble fri, slo hun seg opp og frem som en handelskvinne. Og hun kjøpte seg litt land og fikk bygget seg et hus. I 1790 ble datteren Catherine løslatt av eieren sin, og ble også en fri kvinne. Og like etter fikk hun flere barn med en franskmann ved navn Henri d'Arcantel, men han var ikke faren til Marie. Hun var resultatet av en kort affære med en businessmann ved navn Charles Laveau. Han var en svart fri mann som hadde gjort det svært godt I eiendomsbransjen, og ikke minst I slavehandel. 6 dager etter fødselen ble Marie dømt I St. Louis-katedralen I New Orleans, av en prest som skulle spille en sentral del I livet hennes. Fødselsattesten, hvor hun blir beskrevet som en frimulatt, datteren av Margarita med en ukjent far, ble oppdaget I arkivene til erkediakonen I New Orleans I 2001. Det at vi har fødselsattesten hennes punkterer en del gamle myter om Marie Laveau, som at hun ble over 100 år, og ikke minst at hun ble født på Haiti. Men det fremdeles mye vi ikke vet om oppveksten til Marie. Man regner med at hun vokste opp I huset til Catherine, og man vet at hun giftet seg den 4. august 1819 når hun var 17 med en fri svart snekker som het Jacques Paris fra Saint Domingo. Ifølge legenden fikk hun et hus av faren samt gulløreringene hun senere skulle bli så kjent for I bryllupsgave. Jeg må si jeg litt usikker på om det finnes et godt norsk ord for hoop earrings. Men med et kjapt søk på nett så ser jeg at norske gullsmeder bruker betegnelsen hoop på norsk også, så da går jeg for det. Uansett, de to skulle få to barn. Det ene ble født i 1817, når Marie kun var 16 år og 2 år før de giftet seg, og det andre i 1822. Hva som skjedde med disse to døtrene ikke kjent. Og her må det skytes inn at barnedødeligheten var ganske høy på denne tiden, og det kan jo tenkes at disse to ikke vokste opp til voksen alder i det hele tatt. Jacques Paris forsvant i 1824, og man antar at han døde, men man litt usikker på hvordan. En historie forteller oss at han ble tapt på havet. Men uansett hvordan det foregikk, så blir Marie omtalt som La Vaux Paris, eller Enken Paris, etter 1824. Historien går slik at Marie ble frisør etter ektemannens død, og at hun livnærte seg med å frisere håret til rike hvite kvinner. Og det er slik hun skulle ha lært seg hemmelighetene til eliten. Mange av klientene hennes delte ville nyheter om de nyeste skandalene med frisøren sin. Og Marie la seg all denne informasjonen på sinne, slik at hun kunne bruke den ved en senere anledning. Hun skulle også ha betalt fattige svarte tjenestepiker for informasjonen om besøkte klienteller sitt, slik at hun visste hvem som var utro med hvem, og ting som hvem som var barnets egentlige far. Hun hadde rett og slett nøklene til skapet med alle skjelettene til fiffen, og hun skulle hatt en utrolig evne til å få innpass i alle sosiale lag. Det er derfor man bruker ting som kammer, speil og sminke som offergaver i ritualer til Marie Laveau. Og det er også grunnen til at enkelte tror at man må brenne håret etter man har klippet det, slik at det ikke skal falle i gale hender. Et år etter Paris forsvant, inngikk hun et plassasjeforhold med en velstående hvit mann, med et veldig, veldig langt navn, nå skal jeg forsøke meg her, og det er Louis-Christophe Dominique Dumini de Glapion. Det var mannen med et navn som nesten høres ut som en Monty Python-sketsj der, altså. Plassage var et system som var utbredt i de franske og spanske slavekoloniene, der etniske hvite europæere kunne gå inn i et forhold med slaver eller frie fargede kvinner. Kvinnene ble ikke ansett som gift, men blant frie fargede ble dette omtalt som et venstrehåndsekteskap. Sammen fikk Maria og Christophe 7 barn mellom 1827 og 38. Men kun 2 av dem, Eloise og Marie Philomene, overlevde til voksen alder. Som sagt så var barnedødeligheten høy. Marie Philomene skal visstnok ha blitt sin mors etterfølger under navnet Marie Laveau den andre. En ting som ikke er så kjent i historien om Marie Laveau, er at hun og mannen selv eide slaver. Den transatlantiske slavehandelen tok slutt i 1808, men det var fremdeles et skrikende behov etter arbeidskraft i plantasjene. Og New Orleans var et knutepunkt i denne menneskehandelen, der man kjøpte slaver fra andre steder i sørstatene. Vi vet ikke hvordan Marie behandlet slavene sine, da det ikke finnes noen kilder som forteller om dette. Men akkurat mangelen på kilder kan i dette tilfellet tyde på at hun behandlet dem bra. For om hun hadde vært brutal, så hadde nok dette blitt bevart i mytologien som omgir henne. Det er ingenting som tyder på at hun holdt slaver før hun ble sammen med Christophe, som var fransk, og franskmennene de omfavnet slavehold som en del av sin kultur. De sammen kjøpte og solgte de totalt 8 slaver, og den siste den solgte de i 1854. Slaveholdet i New Orleans var underlagt det såkalte Louisiana Black Code-kodekset, som var et lovverk som skulle forhindre at slavene gjorde opprør ved å gjøre forholdene litt mer levelige for dem. Slaveeierne måtte døpe slavene sine, og de måtte gi dem søndagen fri slik at de kunne gå i kirken. De fikk ikke lov til å gifte seg, og det var ikke lov å separere familier. Og som vi lærte i episoden om Santeria, så var det en praksis. Det å ikke skille familiene, altså. En som gjorde at tradisjonene fra hjemlandet ble ivaretatt i skjul, og disse skulle etter hvert blande seg med den katolske troen. I tillegg var det ikke lov å drepe eller skade slavene sine på en slik måte at de ble arbeidsudyktige. Dette var jo litt av en HMS-kodeks, da. Selv om dette var bedre enn i de britiske og nederlandske koloniene, så var det ting i dette kodekset som gjorde ting verre også. Det skilte blant annet mellom hudfarge, slik at jo mørkere man var, desto lenger ned på rangstigen var man. Og det førte til en splittelse mellom ulike grupperinger. Men til tross for at slavene skulle være beskyttet av dette kodekset, så var det ikke alltid plantasjeeierne fulgte dette. I 1811 var Louisiana vitne til det største slaveopprøret i amerikansk historie. Et sted mellom 200 til 500 slaver marsjerte fra plantasjene sine mot New Orleans, og på veien dit brente de ned 5 plantasjer i tillegg til å drepe 2 hvite. Opprøret endte med at mer enn 100 slaver ble halshugget, og hodene deres ble satt på staker og stilt ut til skrekk og advarsel. En del av myten om Marie forteller oss at slaveholdet hennes var et skalkeskjul for undergrunnen som hjalp slaver med å rømme. Og en del av historien om Marie forteller oss om hvordan hun brukte voodoo og lagde amuletter til flyktingene for å sørge for trygg passasje med beskyttelsen til voodoo-gudene. Det ting som tyder på at dette kan ha vært tilfelle. For det første så eide hun altså ikke slaver før hun møtte Kristoff, og hun kjøpte heller ikke slaver etter han døde i 1855. Og så finner vi et hint fra en mann, Charles Raphael, som var et øyevitne til alteret til Marie Laveau. Han forteller nemlig at man i tillegg til diverse amuletter fant statuer av Sankt Peter og Sankt Maroon. Skjulestedene som ble brukt til å smugle ut befridde slaver var ofte merket med symboler som indikerte at de var trygt der, og Sankt Maroon er ingen ringere enn skytshelgenen til rømte slaver. Sankt Maroon var en av Marie Laveau sine mest populære helgener. Og i New Orleans voodoo refererer denne helgenen til Jean Saint-Malo, som var lederen for en gruppe små kolonier som bestod av rømte slaver i sumpene rundt New Orleans. Han ble sagt å ha begravet hakken sin i utkanten av sumpen, mens han sverget «Nåde den hvite mann som krysser denne grensen». Til slutt ble han arrestert og henrettet utenfor St. Louis-katedralen, og liket hans ble hengt opp der til skrekk og advarsel. Og det ble sagt at følgerne hans tok rester fra liket som ble brukt i voodoo senere. Ikke lenge etter hans død ble han gjort til en helgen, selv om dette nok ikke var en offisiell kanonisering fra den katolske kirken. Men han ble en svært viktig figur i voodoo, en helgen ingen av de hvite visste om. I dag er han en mer obskur helgen som blir brukt mest i de innerste sirklene i voodoo, og helligdagen hans det den 19. juni. Dette altså en annen helgen enn Sankt Maron, som var en syrisk munk fra det 4. århundre, for de av dere som lurte på det. Selve ordet Maroon er et som refererer til rømt kveg, og det også en betegnelse på slaver som rømte fra fangenskap og dannet frie kolonier, gjerne sammen med amerikansk urfolk. Som vi husker fra Santeria-episoden, så begynte man å koble katolske helgener med afrikanske guddommer slik at det fikk dobbelt betydning. For eksempel så kan Sankt Peter, som holder nøkkelen til himmelen, sidestilles med Papa Legba, vokteren på terskelen til åndeverdenen i voodoo. Nøkkelen kan selvsagt også symbolisere frihet, og parret med Sankt Maroon, en svart helgen, så blir symbolikken ganske tydelig. Det jo også litt artig at Sankt Maroon på en måte legemliggjør denne sammensmeltingen ved å være en ren voodoo-helgen som ikke basert på en afrikansk guddom. Barndomshjemmet til Marie i 152 St. Anne Street var hjemmet hennes fram til hennes død i 1881. Dette var det samme huset bestemoren hennes Marguerite hadde bygget. Det dreide seg om en enetasjes bygning med 4 uthus hun gjerne lånte ut til folk i nød. Selv om huset ikke står der lenger i dag, så gir beskrivelser av det også noen hint om praksisen hennes. Ikke minst er det knyttet en rekke legender til det. En historie forteller oss at Marie fikk huset etter den velstående faren til en ung mann som var i trøbbel, oppsøkte henne for å få hjelp. Marie tok på seg oppgaven med å få mannen frifunnet i retten, og etter å ha bedt foran alteret St. Louis-katedralen i flere timer med 3 guinea-pepper i munnen, snek hun seg inn i rettslokalet og la de 3 frøene under stolen til dommeren, hvorpå gutten ble frifunnet. Fornøyd med utfallet ga faren til gutten henne huset i St. Anne Street som belønning. Og selv om akkurat denne historien ikke stemmer helt overens med de
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Historiske faktene, så var Marie involvert I en rekke rettsaker hvor hun hjalp til, om hun følte at klienten hadde retten på sin side. Guinea pepper, eller paradisfrø, kommer fra en plante I ingefærfamilien, og nært beslektet med kardemomme. Frøene har blitt brukt som peppererstatning, men de også en tradisjon som folkemedisin I Vestafrika, og I Nigeria ble de brukt I spådomskunst, spesielt I skyldspørsmål. Og de ble senere introdusert I Karibien og I dag en del av ulike kreolske religioner, som voodoo. 8 år før hun døde trykket avisen The New Orleans Republican en beskrivelse av hjemmet hennes, og denne beskrivelsen har gått I arv I den muntlige tradisjonen. Huset var utstyrt med flere alter, og et privat rom for større ritual, og det ble også snakket om at det var flere hemmelige rom I huset. Det ikke uvanlig at utøvere av voodoo har flere altere, og at det de mest presentable som synlige I vanlige oppholdsrom, sine hovedaltere gjerne kan ha litt voldsomme elementer som deler av dyr eller lignende. I tillegg denne adskillelsen ment å beskytte arbeidsaltere mot negative innflytelser. I New Orleans Republican kunne man lese. Ved første øyekast vil dette øde avsidesliggende bostedet gi besøkende frysninger I overtroisk forbauselse. Det overnaturlige ser ut til å prege det hele med et uutslettelig inntrykk. Rommet spartansk møblert, noen få stoler, et gammelt bord, en mugge med vann og noen bilder på veggen det hele. Et gardin skjuler en døråpning som fører til et annet rom, men ingen får gå inn dit. Dette rommet hellig, og de som overtroiske tror at det bosatt av onde ånder. Selv om huset ble revet I 1903 og det bygget et nytt hus på eiendommen, tror enkelt at energien fra Marie Laveau fremdeles henger fast inn. Og historier om hvordan Marie til stadighet ble observert I en lang hvit kjole og med sitt signatur hvite hodetørkle med 7 knuter, florerer på omvisninger I Amerikas voodoo-hovedstad. Dette hodetørklet det snakk om et tignon, og det et hvitt tørkle det ble påbudt å bruke for kvinner med afrikansk avstamning I koloniene. Og grunnen til dette var at de kreolske kvinnene begynte å bli så lyse I huden at man var redd for at de kunne blande seg med hvite, og på den måten klatre til steder I det sosiale hierarkiet som ikke var passende. Og her må jeg skyte inn en ting som har plaget meg lenge. I USA så bruker man betegnelsen svart om personer som har enten en afrikansk far eller en afrikansk mor, selv om mor eller far hvit. Det som om den svarte siden på en måte smitter den hvite delen av personen. Og dette I hvert fall I mitt hode, rasisme. Det det som så merkelig med USA. De har den historien de har, og de ekstremt opptatt av å være politisk korrekte. Men likefullt så bruker de utdaterte betegnelser som rase, og du altså svart selv om du bare en bitteliten prosentandel afrikansk. Her jo Barack Obama et fint eksempel. Han blir hyllet som den første svarte presidenten, men han hadde da virkelig en amerikansk mor og en far fra Kenya. Forstå det den som vil. For meg så dette noe som I alle fall høres ut som et gufs fra tiden da kvinner måtte ikle seg en tignon for å vise at de egentlig var svarte, selv om de ikke så sånn ut. Vel, nok om det. Marie, hun var altså døpt, og hun hadde et svært godt forhold til kirken, og spesielt fader Per Antoine, som var makkeren hennes når hun drev med veldedighetsarbeid. For det var nettopp dette arbeidet som gjorde at Marie fikk den statusen hun etter hvert skulle få, og som gjør at hun fremdeles blir husket med stor respekt I New Orleans. Marie pleiet de syke under utbruddet av kolera og gul feber. Hun ga fattige mat og husly, bidro økonomisk til utdannelsen til fattige barn, betalte kausjon for fattige svarte kvinner som var fengslet for småkriminalitet, og hun adopterte til og med en liten gutt. På toppen av det hele så tilbød hun gravplassen sin til fattige som ikke hadde råd til egen gravplass. Og I dag det begravet hele 84 mennesker der, hvorav kun 25 personer fra Maries egen familie. Per Antonin var presten som både døpte og giftet Marie, og de to hadde et svært nært spirituelt forhold fram til hans død. Så nært at Antonin lot Marie få utøve voodoo-ritualer I hagen bak kirken. I bytte mot dette lovte Marie at hun skulle få de som var med på ritualene til å delta I gudstjenester. Og på den måten skiller Marie seg fra en del andre voodoo-personligheter som tok avstand fra kirken. Marie Levaux blir ofte sagt å ha forlatt voodoo til fordel for den katolske tro I alderdommen. Men dette nok mer en historie som har oppstått blant kristne som synes at voodoo-greia litt for mye, og som ikke vil vedkjenne seg at en stor del av voodoo-religionen dreier seg om nettopp helbredelser og velsignelser, og ikke bare ville ritualer med blodoffer og mystiske guder I sumpene. Selv om det også helt klart var en del av det. Når det gjelder spørsmålet om hvor Marie lærte seg voodoo, så hadde hun nok lært en god del av tradisjonen via familien som hadde tatt med seg denne fra folketradisjonene I Senegal. I tillegg så skal hun ha vært en student av Dr. John Monti, som en av de store autoritetene på såkalt gri-gri. Gri-gri en form for amulettmagi som kommer I mange former. Den mest brukte formen I dag en liten pose som fylles med ulike gjenstander, gjerne deler fra ulike dyr, og som bæres som en amulett eller legges et spesielt sted. Denne formen for magi skal være eldre enn voodoo, og har mye sannsynlig røtter tilbake til Afrika. Gri betyr grå på fransk, og dette har gjort at man har antatt at det stammer fra de franske koloniene. Men etymologisk skal ordet stamme fra mande, et språk som snakkes I Senegal og Mali. I det store og det hele det nok mer sannsynlig at Marie brukte den katolske troen for å gjøre voodoo mer spiselig for kristne enn vice versa. Sommerene I New Orleans mellom 1796 og 1905 var preget av epidemiske utbrudd av gul feber. Sykdommen, som kallet navn som safransvøpen og gule jack, en infeksjonssykdom som skyldes et virus som spres med mygg, og sykdommen klassifiseres som en viral hemorragisk feber. Uten behandling dødeligheten så som 50%, og den kan føre til leverbetennelse, blødninger og svekkelse av hjerte, nyrer og hjerne. Det ironiske her, og hva vi vel må kunne kalle litt poetisk justis, at sykdommen kun forekom I Afrika før den spredte seg ut I verden, med slavetransportene. Men det var ikke bare gule jack som plaget New Orleans. Det var en hel haug med andre epidemier også I løpet av Maries levetid, som kolera, kopper, dysenteri, tyfus og tuberkulose. Det at byen ligger I nærheten av store sumpområder hjalp heller ikke noe særlig på infeksjonsraten. En ting som var spesielt med gul feber var at lokalbefolkningen utviklet en resistens mot den, så var stort sett folk uten bys fra som ble rammet. Noe som førte til at sykdommen etter hvert fikk klengenavnet fremmedfolkssykdommen. Legevitenskapen på den tiden var ikke helt på mRNA-nivå, for å si det slik. Og behandlingen den bestod av ting som blodigler, framtvungen oppkast og klyster, og ikke minst mirakelmedisinen kvikksølv, som de tyllet I pasientene sine I store mengder. På sett og vis så kan man jo si at legestanden på den tiden I seg selv kunne regnes som en sykdom, og det var kanskje ikke så rart at helbredingsmetodene til Marie Levaux hadde langt større suksess, og var å foretrekke framfor å ta sjansen på en tur til fastlegen. Hun benyttet seg av ting som urtemedisin, sunn kost, bad, massasje og bønn, og det høres unektelig mye triveligere ut enn blodigler og klyster. En urt hun brukte mye var jernurt, en plante som etter hvert fant veien til allmennmedisinen, men da ble den selvsagt administrert I form av et klyster. Marie Levaux's arbeid med de som var rammet av gul feber var viden kjent, og hun skal egenhendig ha reddet flere hundre mennesker fra den sikre død med innsatsen sin. Alene I kunnskapen om bruk av medisinske urter. Mange kreolske kvinner var urtekyndige, og det førte ofte til misunnelse og mistanker om at denne kunnskapen også kunne brukes til ikke fullt sagt verdige formål. Noe jeg må si at den nok helt sikkert kunne. For voodoo-praksisen den ble langt fra så omfavnet alle kristne som den ble av fader Antoine. For mange så representerte voodoo ren djeveldyrkelse, og det var noe utøveren av voodoo visste å utnytte. Vi finner for eksempel en type magi som heter verandamagi, der man legger igjen et fetisj I form av en dukke eller en annen illevarslende gjenstand på trammen til den man ønsker å ramme. Og det jo ikke så vanskelig å tenke seg at den psykologiske effekten av å finne dyreorganer og andre skumle gjenstander på trammen I dypet av voodoo-land ville gjøre noe med enhver nervøse. Det var I begynnelsen av ekteskapet med Kristoff at hun begynte å få et rykte som en som kunne påvirke rettssaker med grigrien sin. Når hun valgte å ta til seg en klient, så gikk det alltid I klientens favør I rettssaken de var involvert I. Men her kan det jo tenkes at det ikke bare var magien hennes som gjorde utslaget, men også det at hun hadde inngående kjennskap til dommerens privatliv som en følge av frisørjobben sin. Det var en annen del av rettsvesenet Marie skulle ha vært involvert I, og det var som besøksvenn og en spirituell veileder for mennesker som var dømt til døden. Hun oppsøkte fanger som var fratatt alt og kun hadde døden å se fram mot, og ga dem et siste lys I livet ved å sette opp alter I cellen deres og ved å be sammen med dem, og I noen tilfeller fikk hun også dødsdommene omgjort. Marie Levaux ble syk 5 år etter at ektemannen døde, og hun var ofte sengeliggende. Rommet hun lå på var fylt med religiøse gjenstander, og det brente lys og lamper der døgnet rundt. Ikke bare var hun syk, men hun var også I økonomiske vanskeligheter, siden Kristoff ikke hadde etterlatt henne noe og heller ikke hadde skrevet et testament. Men til tross for skrantende helse og dårlig økonomi tok hun seg fremdeles av trengende som ba henne om hjelp med de få midlene hun hadde til rådighet. Marie Levaux døde den 15. juni 1881 etter et lenge sykeleie. Hun ble begravet I en stor begravelse der hvit og sort, fattig og rik, deltok side om side. Graven som I dag et mål for pilegrimer og turister bærer navnet Dame Christophe Clapton. Maries datter, Marie Philomena, skulle altså overta stafettpinnen til sin mor, og siden de var fysisk ganske like, var dette begynnelsen på ryktet om at Marie hadde funnet oppskriften på evig liv. En historie forteller oss at Marie den andre sluttet med voodoo og fant det hun trengte I katolisismen. Men som vi har vært inne på, så var nok dette et skalkeskjul, og vi kan ta høyde for at hun fortsatte praksisen til sin mor. Hun ble beskrevet I en avis I samtiden som et utmerket eksemplar av en kvinne med store, mørke, drømmaktige øyne som lyser av iver og skinner med et vidunderlig lys. Hun fortsatte det veldedige arbeidet til sin mor, og det en av grunnene til at man regnet med at hun hadde sluttet med voodoo. For hvem kunne tenke seg at veldedighet var forenlig med den religionen? Men på den andre siden gikk det rykter om at hun deltok I orgiastiske ritualer med dyreoffringer I sumpen I Louisiana, og I tillegg så skulle hun ha drevet et bordell, ifølge ryktene da. Men selv om dette neppe stemmer, så verserer det en historie om hvordan hun benyttet seg av såkalte åndelamper. Dette en særegen voodoo-teknikk I slekt med lysmagi, der man benytter seg av oljelamper eller stormlykter, noe det fantes plenty av på Maries tid. Marie den andre bodde I huset til sin mor frem til sin død I 1897. Det finnes utøvere som bruker både mor og datter som loa, og da skiller man dem med benevnelsene Madame og Mademoiselle Marie. Siden New Orleans bygget på en sump, så kan man ikke ha gravplasser under bakkenivå. Og graven til Marie Levaux et mausoleum på St. Louis Cemetery nummer 1, den eldste kirkegården I New Orleans. Dette den mest kjente kirkegården I byen. Og I likhet med når hun var I livet, så får hun I dag besøk av reisende som håper at hun kan innfri ønskene deres. Helt siden hun døde har folk flokket til for å legge offergaver og tenne lys på graven. Men der man før kunne komme og gå som man ville, har det I dag blitt restriksjoner. Etter graven ble utsatt for hærverk I 2013, ble den restaurert, og den oppussede graven ble avduket Halloween 2014. Det var mye snakk om hvordan man skulle forhindre at graven ble ødelagt igjen, og det var snakk om å gjære den av fra offentligheten. Men det ser ut til at Marie Levaux selv ikke syntes noe særlig om dette. For en I bystyret som ville avskjære graven fra offentligheten med sperringer, våknet en morgen til at soverommet hans var fullt av slanger, åndedyret til Marie Levaux. Siden det var ekstremt upopulært å gjære inn graven, både blant levende og døde, ble det bestemt at kirkegården kun kan besøkes I følge med en guide. Og slik det den dag I dag. Ikke lenge etter hun døde ble det en tradisjon å risse inn 3 X-er på graven med en rød murstein. I voodoo kalles denne praksisen kvasien, og den symboliserer et punkt der man konsentrerer energi som et kryssningspunkt mellom denne verdenen og åndeverdenen. Ingen vet hvordan praksisen med å tegne de 3 kryssene oppsto, men vi vet at Marie Levaux selv pleide å tegne 3 X-er på bakken foran graver hun brukte I arbeidet sitt. Så det kan jo tenkes at skikken kommer fra dronningen selv. Det litt problematisk å få gjort dette I dag, siden det må gjøres I følge med en guide. Men om du skulle befinne deg i New Orleans over graven til Marie Laveau, så kan du prøve deg på følgende. Når du nærmer deg graven hennes, så skal du gi henne komplimenter. Fortell hvor vakker, intelligent og mektig hun er. Så kan du banke 3 ganger på graven og si ønsket ditt høyt. Etter du har gjort det, går du til St. Louis-katedralen, tenner et lys og legger igjen en donasjon. Om du skulle få ønsket ditt oppfylt, er tradisjonen å legge igjen blomster på graven. Men siden dette ikke lenger er mulig, kan du gi en donasjon til et veldedig formål i hennes navn. I Louisiana er voodoo nesten alltid forbundet med Marie Laveau. Det er hun som var, og det er hun som er, voodoo-dronningen av New Orleans. Der gir vi oss for denne gang. For de som er interessert i et dypere dykk i voodoo-praksis, så kan man gjøre det dårligere enn å starte med arbeidet til Denise Alvarado, som ikke bare er en dyktig forfatter, men selv er en utøver av voodoo, med dype røtter i den kreolske kulturen. I denne episoden har jeg valgt å fokusere på den lysere siden av Marie Laveau. Men det er klart at det finnes en rekke mørkere aspekter ved voodoo-praksisen hennes. For eksempel så involverer mye av magien hennes å benytte seg av åndene til døde på kirkegårder, og vi finner også plenty med skademagi eller svart magi. Men det er en vei man skal gå med varsomhet, for dersom man bestemmer seg for å gå den, så vil Marie Laveau alltid kikke deg over skulderen, og det verserer en rekke historier om hvordan det går med dem som ikke viser henne tilstrekkelig med respekt. For min del så synes jeg det var stas med en litt lettere og lysere episode etter de to om Order of the Nine Angles. Men nå gjør jeg meg klar til å dykke ned i det dypeste mørket igjen, og jeg planlegger en serie som nok blir en av de verre jeg har laget her i Tåkeprat. Her blir det bakteriologiske eksperimenter og klinisk, systematisk tortur av krigsfanger som skal under lupen. Så nå er det bare å glede seg. Frem til det dykket ned i skyggenes verden vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har vipset, alle som har handlet i nettbutikken, og deg som hører på. Nylig la jeg merke til at det nå er mulig å gi en rating av podcaster i Spotify, og jeg vil takke alle dere som har gjort dette, og oppfordre alle som bruker Spotify til å gi Tåkeprat en solid 5-stjerners rating for å vise at dette er en podcast som skiller seg ut fra den gemene hop. I mellomtiden får dere sende en tanke til Marie Laveau, og kanskje til og med gi en donasjon i hennes navn. Hvem vet, kanskje Marie gir deg en hjelpende hånd om hun føler at du fortjener det. På gjenhør.